Takže, ktorí ste tu neboli od začiatku, chcem všetkých privítať, všetkých vás v mene otca Milana. Ako som už povedal, mu veľmi ľúto, že tu nemôže byť s nami dnes večer. Momentálne je v Českej republike, v Čechách, konkrétne vo Valche, kde sa nachádza naše akoby sídlo komunity, poviem. A momentálne je tam na jednom kurze, ktorý s otcom, s našim predstaveným, s otcom Alvarom. A je to kurz o liturgii a o sviatostiach. Takže momentálne je tam spolu s Viešou, s Jonatánom a ešte aj s otcom dekanom z Kračunoviec. Takže asi toľko na úvod. A teraz by sme vošli do témy, čo nám vlastne chce dnes Pán Ježiš povedať. Kto z vás verí tomu, že Ježiš je tu, aby ti niečo dnes večer povedal? Amen. Dobre. Ja som počas modlitby cítil a ešte viac veril som a verím, že Boh nám akoby chcel povedať, že nemáme mať strach. Že máš mať odvahu žiadať ho ešte viac. Máš mať odvahu prosiť ho ešte viac. Aby tvoje očakávania boli nie takéto, ale aby boli obrovské. Keď ho prosíš o viac, nechaj tvoje očakávania sú o niečo viac. Oveľa viac, oveľa viac. Preto to je taktiež, ja verím, posolstvo dnes večer, aby si mal odvahu očakávať od Pána viac. Preto ja verím, že aj počas tejto témy Pán ti chce dať viac. A verím, že nie iba tebe, ale že aj mne, Pane. Každému z nás. OK? V prvom rade. Takže, už ako viete, na týchto večeroch štvrtkových berieme knihu Skutky apoštolov ako takú príručku, ktorej sa držíme a ktorá nás motivuje, aby sme boli naozaj takým živým Božím ľudom. Ja si pamätám, keď som študoval túto knihu, bolo to v Taliansku, knihu Skutky apoštolov, vyučoval nás jeden profák z Poľska, on je tiež členom našej komunity, je to kňaz. A pamätám si, že pre mňa to nebolo len štúdium v tom čase, ale ja som, popri tom, čo sme tam to študovali, my sme akoby sa stali takou súčasťou tejto knihy, ktorá neskončila, ale ktorá pokračuje. Ktorá pokračuje a má pokračovať v tvojom živote. Takže, ale ak sa pozrite na túto knihu Skutky apoštolov, ktorá sa nachádza hneď po evanjeliách, ale pred listami svätého Pavla, tak dalo by sa tak zhrnúť, že Pavol tam opisuje, vlastne, že svätý Lukáš tam opisuje cirkev, prvotnú cirkev, alebo aká by mala byť naša cirkev. Cirkev, ktorá je živá. Aká je? Ktorá je ako spiaci medveď? Ktorá je živá. Ktorá je dynamická. Ktorá je pohotová. A je to cirkev, takáto cirkev, takýto ľud, je to ľud, ktorý sa modlí, poprvé, ktorý prijíma Božieho ducha, keď sa modlí, ako sme to my spievali, prijímam, a tak ďalej. A po tretie, je to ľud, ktorý potom svedčí. Cirkev živá sa modlí spolu a keď sa modlí, po druhé, prijíma. Nie len, že sa modlí a neprijíma nič, ale keď sa modlíš, musíš prijímať Božieho ducha a keď ho prijímaš, tak nemôžeš potom prasknúť. Ale keď ho prijímaš, tak ho prijímaš k tomu, aby si šiel a evangelizoval. A svedčil. A hovorilo Pánovi. Ste na to pripravení? No, uvidíme. Dobre. Super. Takže teraz sa pozrieme ďalej do Skutkov apoštolov. Ideme už do konkrétneho textíku. Skutky 1. kapitola. Naposledy nám hovoril otec Milan veľmi zaujímavé vecičky z prvej kapitoly od prvého veršu po 11. verš. Dneska pôjdeme ďalej. 12 až 26. Takže. Čo sa hovorí v tejto časti? Je to prvá kapitola, verš 12 až 26. prvá kapitola, verš 12 až 26. Máte aj vy takéto malé knižočky, ako mám ja, so sebou? Máte, výborne. Ktorí to máte, tak vás chválim v Pánovi Ježišovi, a ktorí to nemáte, tak vám odporúčam, aby ste ich mali. Dobre? Takže, lebo je to kniha života. A sú tam najkrajšie správy. Takže 12. verš až 26. Nebudeme to celé čítať, ja len vám to zhrniem. Hovorí sa tam o tom, že apoštoli zakývali Pánu Ježišovi. Zakývajte pánovi. Tak ho videli apoštoli, ak on do neba vychádzal, a oni mu zakývali. Čau, páne. Oni mu zakývali presne takto. A potom išli do chrámu a je napísané, sa smieš, Ester, ty tomu neveríš. Však neveriaci Tomáš. A to je v Biblii napísané. Zvlášť v 14. verši je napísané. Títo všetci jednomyselne zotrvávali na modlitbách spolu so ženami, s Ježišovou matkou Máriou a s jeho bratmi. Takže, apoštoli, keď odprevadili Ježiša, Ježiš, ktorý vystúpil na nebesia, apoštoli ostali zrazu sami. Išli do chrámu na to, aby si dali studenú kolu. Tak je? A na čo si do chrámu? Aby sa spoločne modlili. Ale aj veríme, že si niečo dali. Vypili, mali ryby, Peter bol rybár, takže nejaká rybacinka, nejaký losos. Isto bol. Ale v prvom rade, čo nás zaujíma, išli do chrámu, aby spoločne sa modlili. Pozrime sa. Títo všetci jednomyselne zotrvovali na modlitbách spolu so ženami a tak ďalej a tak ďalej. Pozrime sa na dnešnú situáciu. Kto dnes v cirkvi zotrváva na modlitbách? Sú to chlapi? Ak by sme chceli aplikovať toto slovo, ak by som ja chcel aplikovať, dneska keď som ho čítal, tak by som ho asi tak čítal. Tieto všetky ženy jednomyselne zotrvávali na modlitbách spolu s chlapmi v zátvorke kňaz a kantor, s Ježišovou matkou Máriou a s jeho bratmi. Mám pravdu úprimne, alebo nemám pravdu? Aspoň niekedy mám pravdu. A v Biblii je napísané, že títo apoštoli zotrvávali spolu so ženami, s Ježišovou matkou Máriou a s jeho bratmi. Pozrite, aké je podstatné, aby sa vaši... muži a chlapi, ako som ja, ako sme my, aby sa spoločne tiež modlili. Lebo je taká móda, trend, že chlapi sa nemodlia. Chlapi robia a ženy nech sa modlia. To je blbosť, prepáčte za výraz, prvého stupňa. Ak sa chlap nemodlí, tak nie je chlap. Ak sa chlap nemodlí, tak nie je chlap. Pozrime sa na, prepáč teraz, tak trochu ekumenizmu. Hovorí sa, že žena je nábožnejšia ako muž. Aspoň v Európe, ktorá je katolická. Pozrime sa na iné náboženstva. Nepohoršte sa, ja som kresťan katolík, som bohoslovec, viac menej. A pozrite sa na buddhistické náboženstvo. Sú to chlapi, ktorí sa modlia. Pozrite sa na islám. Sú to chlapi, ktorí sa nehanbia za vieru. Pozrite sa na hinduistov. Sú to tiež chlapi, ktorí sa modlia a sa nehanbia. Pozrime sa na kresťanov, katolíkov. Sú to ženy, ktoré sa modlia. Nehovorím to preto, že ženy sa nemajú modliť. Nie. Modlite sa ďalej. Ešte viac. Ale musíme si uvedomiť to, že apoštoli sa modlili, že muži sa majú modliť. A vy to môžete povedať aj vašim mužom, chlapom. A chceš byť ozajstný chlap, musíš bojovať na modlitbe. Máš sa modliť. A Boh ti skôr požehná. Boh ti dá silu do práce, do podnikania, do vzťahov. Lebo chlap je vtedy chlapom, keď sa modlí. Keď sa modlí. Chlap je vtedy odvážny, keď sa postaví pred Boha ako chlap a sa chce modliť. Amen? to bolo aspoň s apoštolmi. Pamätám si, vlastne spomínam si, včera sme mali stretnutie Agea. Veľmi som bol z toho oslovený, lebo predstavte si, zišli sme sa tam najprv len 11 chlapi. A začali sme sa modliť spolu. Viete si predstaviť, aká to bola sila? A som si tak pozeral po tých chlapov, ktorí tam boli, mladí, zdraví, muži, a oni sa modlia. Mohli sme si také do krčmy na pivo sadnúť a oni sa tu prišli modliť. A potom počúvať svedectvá, ako Boh, aké Boh robí veľké veci v ich životoch, mne to stačilo. Ja som bol tak povzbudený a preto som si povedal, musíme o tom hovoriť. Kde sú naši muži, naši chlapi, aby sa modlili? Preto, keď sa my modlíme, tak ako apoštoli, boli všetci spolu. Boli tam apoštoli spolu so ženami. Preto ja verím, že to v plnosti požehnanie Boha, Boh ho na nás vyleje, aj keď je nás len toľko, koľko je, ale verím, že Boh by ho vydal ešte viac, keby tu boli spolu s vami vaši mužovia. Keby sme tu boli všetci tí, ktorí tu majú byť. Amen? Amen. Tá druhá časť, Peter, ktorý je tam v strede, 15. verš je napísané. V tých dňoch stál Peter uprostred bratov, bolo tam zhromaždených asi 120 ľudí a povedal. A hovorí o tom, že Judáš sa spreneveril vo svojej službe, preto je potrebné urobiť niečo, aby sa Duch Svätý mohol vyliať. Tak čo urobia? Príde Peter, postaví pred všetkých Jozefa, ktorý sa volal Barsabáš, prímením Justus a Mateja. Je to 23. verš. Akoby Peter v tom čase modlitby vníma, že OK, my sa teraz všetci pekne modlíme a čakáme na Boží prísľub. Je tomu tak? Takisto to bolo aj za apoštolmi. Modlíme sa tam a čakáme, kým sa Boh prejaví mocne, kým Boh splní svoj prísľub. Ale je tu jeden háčik. Je tu jeden háčik. Je tam akoby jedna diera, niečo, čo ešte treba urobiť. A preto Peter hovorí, je akoby len 11 apoštolov a má byť 12. Tak postavme Jozefa Barsabáša s prímením Justus. Poď Igor, ty budeš Justus. Je to Justusa. Ty budeš Justus. A toho druhého, že by postavil, ako sa volá ten druhý? Matej. Kto chce byť Matej? Šáňo, poď, ty budeš Matej. Zatleskajme našu Matejovi. Poď sem, Matej, bližšie. Poď sem bližšie. Takže, Pavel, ja sa teda zahrajem na Petra, hej. Takže Peter hovorí, a tak postavili dvoch, hovorí Biblia, Jozefa, ktorý sa volal Barsabáš, to si ty si Jozef, Jožo, OK. A ten druhý je, pomôžte mi, Matej, výborne. Lenže je tu menší problémik. Ten Jožo má prímenie Justus. Aké? Justus, ty si len Matej, hej. Ty máš tri mená, on má len jedno meno, lebo on sa volá Jozef, Barsabáš a má ešte aj prímenie Justus. Ešte nejaký aj titul mal isto. Okay? A ty si len Matej, hej, nejaký rolník alebo rybár maximálne. Dobre, stojíte ešte. A Peter hovorí ďalej. Začínajú sa. A modlili sa. Začali sa modliť. Pane, ty poznáš srdcia všetkých ľudí, ukáž, ktorého z týchto dvoch si vyvodil, aby zaujal miesto v tejto službe a apoštoláte, ktorým sa Judáš spreneveril, aby odišiel na svoje miesto. Potom im dali losy a los pádol na Mateja. Pozor. To, že ty máš tri mená, nie je v Biblii napísané len tak pre nič za nič. To, že tvoje prímenie je Justus, nie je to len tak pre nič za nič. A to, že ty si Matej, to nie je len tak. Bo Matej. Bo Ernest by bolo veľmi zložité, tak budeš Matej. Nie je to preto. Meno Justus a mena v biblickej mentalite znamenajú veľa. A práve preto tieto dve mená nájdeme na začiatku skutkov apoštolov. Justus znamená spravodlivý. spravodlivosť. Matej, Matajas, znamená Boží dar. Peter postaví pred seba zrazu, pred spoločenstvo, pred novú cirkev, pred cirkev, dve možnosti. Spravodlivosť a Boží dar. A modlia sa. Páne, čo máme robiť, aby plnosť požehnania vstúpila do nášho života? Ešte niečo chýba. Hodia losy a Boh ukáže na Mateja. Neukáže na toho, ktorý má tri mená, ktorý je zbožný, ktorý je dobrý, ktorý je syn Barsaba, ktorý je Jozef a ktorý má prímenie Justus, ktorý je spravodlivý, ktorý zachováva zákon, ktorý je poslušný a morálne dokonale čistý. Modlí sa 10 krát do dňa a neviem čo ešte. Ale Boh ukáže na toho, ktorý nemá žiadne prímenie, ktorý sa volá jednoducho Matej, ktorého meno je Boží dar. Môžete si sadnúť. Ktorého meno je Boží dar. Aké je to posolstvo pre nás? Boh otvára novú možnosť pre človeka, aby človek mohol mať nový vzťah s Bohom. Už to nie je viac moja spravodlivosť. Už to nie sú viac moje skutky, ktoré ma privedú k Bohu. Musím zachovať prvý zákon, druhý, tretí, štvrtý, piatý, šiestý. Musím byť Justus, aby som sa stretol s Bohom. Nie. Stačí, ak budem Matejom. Ak príjmem Boží dar do svojho života. A hneď po tomto delení Petra je príchod Ducha Svätého, toho najúžasnejšieho Božieho daru a darcu. Biblia je o tom. Skutky apoštolov sú o tom. Boh si volí Boží dar. Boh túži, aby tvoje meno bolo akoby Matej. Aby si prijal Boží dar. Aby tvoj vzťah s Bohom nebol o tvojej spravodlivosti. Ale aby môj vzťah s Bohom bol o Božom dare. Pane, nie ja. Ja som človek hriešný. Som človek slabý. Človek, ktorý sklame iných. Ktorý je častokrát neverný. Ale chcem sa dívať na Boží dar, ktorý mi dávaš. A ten Boží dar sa volá Duch Svätý. Duch Svätý. Preto nie je človek k Bohu cez svoju spravodlivosť, ale teraz je to Boh, ktorý sa približil k človeku skrze dar. Skrze dar. Dneska ma Ježiš Kristus šokoval. Ja tomu nechám, on ma každý deň šokuje, ale dneska ma fest šokoval. Žijem v jednej krásnej dedinke, kde bohužiaľ je jedna neresť. Volá sa závislosť na alkohole. Hneď vedľa môjho domu, vedľa nášho domu. Niekoľko rokov sa modlíme za tých ľudí, aby sa ich Pán dotkol. Je ovocie, ale je veľmi malé. A dneska ma Boh šokoval. Nie včera, dnes! Dnes! Človek, ktorého ja si pamätám pred niekoľkými rokmi, kde som videl chodiť a navštevoval podnik a požíval omamné látky vo veľmi veľkej miere, alkohol a podobne, videl som ho veľmi v zlom stave pred niekoľkými rokmi. Červená tvár, vychudnutý, chrastý, neupravený. Dneska tento človek vstúpil do nášho domu, pozdravil ma s usmiatou tvárou a začal ku mne hovoriť. Ja som hovoril, ja ťa nespoznávam. Vyšiel von a hovorí mi ešte, Marcel, vieš čo, ja som prijal Pána. Ja som prijal Pána. Už niekoľko rokov sa modlíme za týchto chlapov. Ja vám poviem možno len toľko, čo tomu verím, že by sa niektorý z nich obrátil. Už je to druhé svedectvo a verím, že Boh dá im milosť, že sa všetci z nich obrátia. možno sekundu pred smrťou, ale sa obrátia. A tento človek, ktorý bol dneska v našom dome, ktorý mi povedal, stretol, prijal som pána, mi povedal presne, prijal som pána, v ňom som videl, že on je Matej. To je ten človek, ktorý nepoznal svoju spravodlivosť. Ktorý má skúsenosť skôr s nespravodlivosťou a s hriechom. Ale ktorý sa začal vo svojom živote dívať na Boží dar. Začal sa dívať na dar Boha. Na dar Ducha Svätého. Prišiel k nám preto, je také trošku smutné, lebo včera mu zomrel jeho ocko. Ale predstavte si, tento chlapec prišiel ku mne s vysmiatou tvárou. Preto, lebo má nádej, že jeho ocko je v nebi. Preto, lebo on má nádej a vie, že zem a život na zemi je iba príprava na večnosť. On prišiel ku mne, hovoril mi o veciach, že jeho ocko zomrel a ja som mal radosť, keď som ho počúval. Z nádeje, ktorú máme ako kresťania. A ja som ešte stále nechápal, naozaj on mi nakoniec hovorí, ja som prijal pána, môj život sa zmenil. Začal som žiť s Ježišom. Však ma poznáš, ako som tu vedľa chodil. Dnes žijem s Ježišom, mám manželku, mám rodinu, mám prácu. Môj život sa zmenil, mám živé spoločenstvo. Ja som si povedal, Bože, keď si to urobil v ňom, môžeš to urobiť v každom inom. Amen. To je o Božom dare. Amen. Preto maj odvahu a ver, že Boh nám chce dnes ukázať, že môžeme žiť život nový, život v hojnosti. Vtedy, ak sa nebudem dívať na seba, na svoju spravodlivosť alebo nespravodlivosť, ale ak obrátim svoj zrak na to, čo mi on chce dať, na to, čo on ti už dal v Ježišovi Kristovi. Lebo vieš, keď sa budeš dívať na to, čo ti Boh chce dať, na jeho dar, zrodí sa úsmev na tvojej tvári. Ale ak sa budeš dívať na seba, stratíš úsmev. Ver mi. Ako náhle sa díváš na Boží dar, na Ducha Svätého, hovoríš si, to je úžasné. Ako náhle sa obrátiš na seba, a pohneval som sa, a bol som slabý, a nepomodlil som sa, a neodpovedal som dobre, a toto, a tamto, a chcel by som byť lepší, a nemôžem, a keby toto mi bolo, vyšlo, by to bolo také fajné. A trápime sa. Pozrite sa, ešte vám poviem takú jednu skúsenosť, také svedectvo, ktoré sa mi stalo. Parkoval som na jednej ulici tu na v Košiciach, blízko hlavnej, a mal som naozaj dobrý úmysel. Len tak som musel zaparkovať, lenže mi nedali mestský pokutu. Hovorím, Bože, urobím všetko možno, lenže by som nedostal pokutu. Prednedávno sa mi to stalo. Tam, kde máme skúšobňu, tak tam je blízko, tam sú parkoviska a blízko hneď je zákaz zastavenia. Proste, musel som tam zaparkovať, bol som sám v aute a mal som vyložiť aparatúru a odniesť ju na isté miesto. Lenže všetky miesta boli obsadené. Tam, kde bolo voľné, bolo zákaz zastavenia. Zastavil som na zákaze zastavenia na 3 minúty. Hovorím si, nie, ja chcem byť poslušný zákonu. Hovorím si, pôjdem pred do zákazu zastavenia. Nebudem tam stať, postavím sa radšej. Tak trošku vedľa som sa postavil, kde vychádzali auta, kde bol ale trávnik. A na trávnik sa tiež nemôže zastaviť. Ale hovorím, dúfam, že toto je taký menší priestupok. Ja som sa postavil na trávnik. 4 minúty vykladám sám, zima, pršalo, bol som sám, kašlem, chorý a vynášam tie veľké bedne. Vyložil som ich rýchlo behom 3 minút, 4 minút, príde 5. minúta. Moji zelení priatelia už papuču mi nahadzovali na predné koleso. Hovorím, chlapci, Bože môj, čo to robíte? Však 4 minúty tu stojím. Nemôžeme sa nejako dohodnúť? Áno, môžeme. Ako? Že vám napíšeme šek. Ďakujem pekne. Predstavte si. Tam som videl, aký je zákon nekompromisný. Hovorím im, ale okolnosti boli iné, ale situácia bola taká. Nezaujíma. Zákon je zákon. Takisto je to so zákonom. Nie vždy sa dajú prihľadnúť okolnosti. Ale s Ježišom Kristom to nie je tak. Ježiš Kristus neurobil tak, že nasadil zákon a či je zima, či je teplo, či je studeno, či si chlap, či si žena. Je to tak, bodka, konec, eins, zwei, drei. U ňoho to nie je tak. U Ježiša to, čo je prvé, je Boží dar. Je milosrdenstvo. Je odpustenie. Áno, chvála Pánovi za zákony sú dané, musíme ich rešpektovať. Ale tú skúsenosť, ktorú som mal, som si hlboko uvedomil, aký je Boh fajný. Aký je Boh dobrý. Že aj keď, lebo on poznal akoby môj úmysel. A to isté aj v duchovnom živote. Stane sa vám, že niekedy spravíte niečo, čo ste nechceli spraviť. Nemajte strach. Boh vidí. Boh vidí to, aké sú túžby vo vašom srdci. Aký je úmysel vo vašom srdci. Preto opäť hovorím to a budem to opakovať až do konca, že to, čo nám Boh sa dneska ukázať, nie je dokonalá tvoja spravodlivosť, ale je to, aby sa díval, že ja ti chcem dať dar. Dar Svätého Ducha. Chce ťa naučiť žiť ako slobodné Božie dieťa, slobodná Božia dcéra, slobodný Boží syn. Aby sa díval nie na svoje obmedzenie, nie na svoje pády, na svoje limity, ale na Božiu milosť. Na Božiu milosť, na jeho lásku. Amen. Spomínam si na jedno svedectvo, keď som teraz bol na jednej evangelizácii v Kalifornii sme boli a boli sme tam na jednom kurze Filip. Tam robia kurz Filip, kurzy Filip po domoch ako lavína. Boli sme tam v jednom dome a zrazu v sobotu večer sa pýtam, komu patrí tento dom? Hovoria mi, tak majiteľ tu nie je, príde až večer. Títo ľudia tam boli ako doma. Nakoniec som sa stretol s majiteľom. Vyzeral ako nejaký výpálnik, keď som ho videl večer. Ste tmavý, vlasy, všetko, hej, vyzbrojený. Hovorí, že to je, that's my house. On po španielsky potom začal so mnou hovoriť. Hovorí, že to je môj dom. A začal mi hovoriť svoje svedectvo. Volám sa Alfredo a hovorí mi, vieš čo, Marcel, ja som pred 2 rokmi bol ešte úplne neveriaci človek. Nepoznal som Boha. Žil som bez Boha. Žil som bez Boha. Dnes tento dom, ktorý mám, naozaj pekný dom, v lukratívnej časti Kalifornii, slúži Božej aktivite. A hovorí mi, no ako sa to stalo? Mi povedz trošku. Hovorí mi, pred 2 rokmi ma jedni z nami poprosili, či môžu v mojom dome robiť kurz Filip. Nejakú party, kresťanskú party, hej. Tak okej, okay, nech robia kľudne. Vpustil do svojho domu nejakých 40 ľudí, bola také masovejšia party, hej. A začal kurz Filip. Tento človek na tom kurze Filip, len tak najprv len zakukoval, nakoniec Duch Svätý spadol aj na ňoho. A zmenil jeho život. Povedal, toto je Boh, tak ja ho chcem. Rozhodol sa pre Ježiša. To ešte nie je všetko. Hovorí mi ďalej. O tejto chvíli ja som sa rozhodol dať tento môj dom Bohu. A naozaj, stále sa tam robia aktivity, stretnutia. Lebo viete, tí Američania, oni si robia také veľké obývačky. 4x, 5x väčšie ako naše na party, že mali party. A pozrite, ako to využil Boh. Dnes je tam každý týždeň dom modlitby. Teraz sa nepohoršte. A jemu tam každý týždeň chodí na dom modlitby. Prepáč, Miško. 40 ľudí. Až 50 ľudí. Viem, že to nie je správne metodologické, lebo učíme, že má byť len dom modlitby 4, 5, 10, maximálne 20 ľudí. Hej. Jemu tam chodia skoro 50 ľudí každý týždeň na dom modlitby. Tak mi to povedal on. A ja si hovorím, toto je Boží dar. tento človek si nezasluhoval ani len štipku za to, aký bol spravodlivý Božej milosti. Ale na tom vidno, že jeho meno je naozaj Bohom obdarovaný. Boh sa zmiloval. Na to môžeme vidieť, ako Boh chce byť darom pre teba. Ako ti chce ukázať, netráp sa nad sebou, ale dívaj sa na ňho, na darcu. A takto tvoj život sa bude meniť. Takto sa tvoj zrak odvráti od teba a bude sa čoraz viac dívať na ňho. Na moc Božieho ducha. Na moc Ježišovej spásy, Ježišovej záchrany. Toho, čo urobil pre teba. Preto je tento text postavený na začiatok knihy skutkov apoštolov. Že už to nie je ten starý spôsob života. O Bože, musím byť dobrý, aby si aj ty bol ku mne dobrý. Musím ti byť dokonale verný, aby si aj ty bol ku mne verný. To neznamená, že nemám byť verný Bohu, samozrejme. Ale ak cítiš, že sa trápiš, že bojuješ, snažíš a ti to nejde, netráp sa, nesúžuj, nezúfaj, ver v Neho. Lebo Boh chce, aby sa díval na jeho dar, na to, čo ti on môže dať, niečo ty jemu možno nevždy môžeš dať. Lebo on ťa prijíma, on ma prijíma takého, aký som. Náš Boh je dobrý Boh. Náš Boh, môj Boh, je dobrý Boh. Amen. Boh ti chce dnes večer, verím tomu, zjaviť dar Svätého Ducha. Viem, že po tejto časti, po tomto texte, prichádza najkrajšia kapitola, ktorú ja zbožňujem. To skutky apoštolov 2. kapitola. Je to najkrajšia, podľa mňa najkrajšia časť Biblie. Ale ja sa jej teraz nedotknem. Nechám to Milanovi. Skutky apoštolov 2. kapitola. To bude až ďalšia téma, kde budeme hovoriť o príchode Ducha Svätého. Ale to, čo môžeme urobiť dnes, je naozaj zaujať v živote takýto postoj. Zaujmi v našom živote takýto postoj, že nebudeš sa dívať na svoju spravodlivosť, ale že sa začneš dívať viac na to, čo ti Boh chce dať. Začni obdivovať Ducha Svätého, tak ako teraz, keď idem po hlavnej, tak obdivujem zľavy až 70% niekde. Ja naozaj ich obdivujem a hovorím si, Ježko, prečo som išiel pred Vianocami do obchodov, keď teraz som mohol ísť? Každý tak si hovorí, nie? Hej, či nie? Tak musíme obdivovať Ducha Svätého. Že on je ti daný zdarma, 100% zľava. Zdarma je ti daný a je to ten najväčší Boží dar. Si predstavte taký jeden výklad, máte tie zľavy 40%, 70%, 0%, 40% a zrazu až 100% zľava. Duch Svätý. To by bola, čo? Pôjdeš do obchodu a tam už naši ľudia sa modlia za teba. Príjmi Ducha Svätého a už ty. To by bolo, čo? Nežartujem trochu, ale tak to je. Tak to je s našim pánom. Chce ti dať Ducha Svätého do tvojho života. Ja odkedy som spoznal moc Božieho daru, tú nádheru Ježišovho ducha, tú nádheru jeho Božieho života, ja mám chuť žiť. Mám chuť žiť. Preto, lebo som spoznal, že Boh nie je o príkazaní. Že Boh nepozerá na prvom mieste na zákon. Pozor, Marcel, zhrešil si. Ty na nič hodník. Ale že Boh sa pozerá a dáva, hneď na začiatok dáva dar. Hovorí, príjmi môj dar Ducha Svätého. A potom budeš mať silu neparkovať na zelení. Potom budeš mať silu. A bude to pre teba akoby automatické, ako to hovorí aj Božie slovo. Dám vám ducha a spôsobím ja, že budete kráčať podľa mojich ciest a podľa mojich rozhodnutí. Nie, že sa budem trápiť, Pane, je to tvoja vôľa, nie je to tvoja vôľa. Otvorím si raz Bibliu, druhýkrát, tretíkrát. Nie za všetkými otcami naokolo, exorcistami, čo mám robiť, neviem. Problém je, lebo nemám Boží dar vo svojom živote. Lebo sa nedívam na to, čo mi dáva Boh, ale na to, čo mi môže dať človek. Začni sa dívať, staň sa Matejom. On bol jednoducho Božím darom, prijal Boží dar a Boh ukazuje na ňo. To je vzor, ako žiť skutky apoštolov v našom živote. Ako byť ozajstným apoštolom. Ozajstný apoštol si vychutnáva Boží dar. To, čo mu dáva Boh. Pozrite sa na malé deti. A keď im dáte nejaký darček, začne sa smiať. A keď sa pocíka, pozri, čo si spravil. Začne plakať. Ako náhle sa, aj keď sa ty začneš dívať na svoje slabosti, na svoje priestupky, stratíš úsmev. Dívaj sa na to, čo ti Boh dáva. A začneš sa smiať. Amen? Amen? To práve som si všimol, keď som bol teraz u mojich rodičov. A tiež máme doma také malé detičky. A jedna zvlášť má 2,5 roka. Taká ciganočka 2,5 ročná, veľmi zlatá. Tak sme sa zviazali, sme perfektní kamaráti. A na nej som mohol vidieť to. Keď som jej prinesol nejaký darček, ona... Ale keď spravila niečo zlé, povedal som jej už... O čo viac my, ktorí už sa tvárime, že rozumieme veciam. Aký sme dospeli. Nie, už som 10 rokov dospelák. Ale nechápeme Božím dárom. Nechápeme častokrát Božiemu dáru. A chceme byť vážni, dospeli aj pred Bohom. Ja som si zobral sako dnes, aby som vyzeral trošku vážnejšie. A podarilo sa mi to, či nie? Pekné, nie? To z Ameriky ho mám. To vám poviem svedectvo. Ešte vám poviem na záver také svedectvo, už keď som pri tom. Počkajte, lebo mám toľko tých svedectiev, že neviem, ktoré vám povedať. To sako som dostal ako dar v Amerike, som si ho nekúpil, ja som tam nič nekupoval. Len pre tých mojich som niečo musel, nejaké čokoládky priniesť, tak som dať čo kúpil. A to sako som dostal ako darček, naozaj ako darček, mi ho kúpil jeden kamarát. Ale jedna vec, čo sa mi tam stala veľmi pekná. Posledný deň, keď som mal odísť, mal som na sebe môj najkrajší svetr, ktorý som miloval viac ako všetky iné, ktoré mám. A hovorím pánovi, tak som usítil skôr, že Boh ma chcel od neho akoby oslobodiť, že mám ho niekomu darovať. Tak hovorím, urobím to. Bol posledný deň, dal som si ho zo seba dole a dal som ho jednej osobe. A hovorím, páne, ja ti to dávam a tým ťa aj skúšam, aký si veľký. Je posledný deň, takže už mi nikto dať nemôže tam nič naspäť. Bol posledný deň večer. Ja som dal ten môj krásny sveter. Ráno som mal odísť na letisko okolo štvrt na osem. Modlím sa ráno osobnú modlitbu. O 7 hodine ráno príde za mnou kamarát a hovorí mi, že je tu jeden známy, ktorý ťa čaká dole pri bráničke. Vybehnem k bráničke a hovorím mu, tak ja už idem preč. On že ja viem a som sa prišiel s tebou rozlúčiť. Hovorím, dobre, pekne od teba. A dáva mi ruku a v ruke mal nejaký pekný papierik. Bledomodrý. Ešte som nevidel tie čísla, ktoré sú na tom. Bledozelený. Ale tu bol, však uvidíš za chvíľu, čo to tam bolo. Ja som to zobral, ide od dnu, chcel som si nejakých 5 eur, 10 eur, hej, dolárov. Otvorím, pozerám, $100. Hovorím, pane, tak ty si veľký. Keď som to bol skôr vedel, tak dám aj 3 svetre. To tak v Amerike funguje. A tam som videl, aký je Boží dar, aký je Boh darca. Amen. Amen. Ešte ich mám zopár, ale to vám porozprávam až na budúce, lebo to by sme neskončili. Zajtra už má prísť Milan, takže už musím skončiť. Nie, srandujem. Takže, aj naozaj nech nestratíme to z našich myslí, z našich očí. Nedívajme sa na to, čo môžeme my urobiť v našej šikovnosti pre Boha alebo v našej nešikovnosti. Ale dívaj sa na to, čo ti On chce dať. A On ti chce dať Ducha Svätého. Preto keď sa modlíme spolu, zapojme sa všetci do modlitby. Priťahneme tu za kravatu našich manželov. Priťahneme ich tu. A modlíme sa spolu s nimi, aby nám... A naučme ich dívať sa, a najprv seba samých naučme dívať sa na Boží dar. Na Božie obdarovanie. Amen. 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 Preto, Pane, ja teraz chcem vyzvať Teba, Pane Ježišu Kriste, aby sa nás dotýkal svojou mocou. Aby si, Pane, prišiel, lebo my chceme stať teraz pred Tvojou tvárou, Pane, ako ľud, ktorý chce od Teba prijať Tvoje požehnanie. Ako ľud, ktorý chce od Teba, Pane, prijať Tvoj dar, Pane Ježišu. Chceme naozaj stať pred Tvojou tvárou, Pane. Chceme sa postaviť pred Teba, Ježiš. Ako ľud, Pane, ktorý chce prijať, Pane,